τη σύναξη και ομιλία αναφερθήκαμε σε ένα βασικό για κάθε ορθόδοξο χριστιανό και άνθρωπο θέμα που όταν καλά το αντιμετωπίσουμε είμαστε επιτυχημένοι στη ζωή και κερδισμένοι αιώνια. Όσοι βλέπουμε όχι μόνο με τα υλικά μάτια τα φθαρτά και τα φθυρώμενα πράγματα, αλλά βλέπουμε και με τα μάτια της ψυχής του Θεού τα μεγαλεία και τις ουράνιες υποσχέσεις που μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός, που είναι πιο αξιόπιστος από όλους τους ανθρώπους, θα εργαζόμεθα για αυτήν την κατάκτηση, για αυτόν τον ουράνιο κόσμο, για αυτά τα αιώνια αγαθά, όπως εργάστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιοι και όσοι και δίκαιοι και ευσεβείς ανά τους αιώνες. Όσοι όμως σωστά δεν πιστεύουμε και καθαρά πνευματικά μάτια δεν διαθέτουμε, θα αγαλώμεθα και θα εντρυφούμε σε ματαιότητες, σε ματαιοδοξίες, σε αμαρτωλές και επιβλαβείς εργασίες και ασχολίες, με αποτέλεσμα να απογυμνώσουμε την ψυχή μας από τη χάρη του Θεού, να στερηθούμε τις ευλογίες του Θεού και να βρεθούμε κι από εδώ χωρισμένοι από τον Δημιουργό μας και Σωτήρα μας Θεό, αλλά και εκεί να μην τον ατενίσουμε, αφού εδώ δεν θελήσαμε να τον αναγνωρίσουμε και πιστά να τον ακολουθήσουμε. Να τον ακολουθήσουμε στον δρόμο της θυσίας, στη σταυρωμένη κατά Θεόν ζωή, στην τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι ακολουθούμε την ευρεία οδό, την εύκολη της αμαρτίας, θα είναι άδικο στο τέλος να έχουμε θέση με μάρτυρας, αγίους και δικαίους. Και είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο μιας νεκραναστάσεως που έγινε στις ημέρες μας και που κυκλοφόρησε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα το 1973, και είχαμε έρθει στο σημείο εκείνο που ο Κύριος είπε σε αυτήν την ψυχή που την έλεγαν κλάβα, ότι όπως εσύ λυπάσαι το παιδί σου που ήθελε να το βοηθήσει, έτσι λέει λυπάμαι και εγώ εσάς και προσπαθώ να σας φέρω στο δρόμο τον καθαρό, τη λεωφόρο της χριστιανικής κατά Χριστόν ζωής και πολιτείας, και εσείς κοφεύετε, αδιαφορείτε και ζείτε με αμέλεια και με αδράνεια πνευματική προς μεγάλη σας ζημία, προς λύπη του Θεού, των Αγγέλων και Αγίων και χαρά μόνο του εχθρού του ανθρωπίνου γένους, του διαβόλου. Η συνέχεια λέγει ο Κύριος σε αυτήν την ψυχή ότι κινείστε, υπάρχετε, αναπνέετε μέσα στη χάρη μου. Συντηρήστε με τις ευλογίες μου. Και δεν εννοείται να είστε ευγνώμονες ή να αγωνίζεστε να συμμορφωθείτε με το θεϊκό θέλημα που εξασφαλίζει γαληνευμένη συνείδηση, αλλά και προϋποθέσεις και ελπίδες για να επιτευχθεί η πολυπόθητος σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Στη συνέχεια θα πούμε τα άλλα που ακολούθησαν σε αυτήν τη θαυμαστή επέμβαση του Θεού, για να έχουμε σε κάθε εποχή μία ανανέωση των υποσχέσεων του Χριστού, ένα φρεσκάρισμα, και να μην νομίζουμε ότι δεν μπορεί ο Θεός ο Παντοδύναμος να κάνει όσα έκανε και όταν ζούσε μέσα στην Εκκλησία του, πότε για να στηρίξει ανθρώπους, Πού πήγε να αφυπνήσει άλλους από το λίθαργο της πνευματικής έτσι αδράνειας που μαστίζει τους περισσότερους μας. Και με όλα αυτά θέλει να μας παρακινήσει να μην αφήνουμε το δέντρο της πίστεώς μας χωρίς τροφοδοσία και χωρίς καρπούς εναρέτων και ενθέων πράξεων. Ερώτησε ο εξομολόγος, μπορείς να μας πεις πώς ομιλούσε ο Κύριος, και είπε ότι αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να το μεταφέρω. Μόνο λέγει άφησε να κλαίει και να λέγει τώρα καταλαβαίνω πως όλοι μας όσα κάνουμε ξανασταυρώνουμε καθημερινά τον ευεργέτη μας Θεό με το να αφήνουμε ανεξομολόγητες και ατακτοποίητες τις αμαρτίες μας, ενώ εκείνος είναι τόσο έσπλαχνος και πρόθυμος να δώσει συγγνώμη, άφεση και υγεία στην τραυματισμένη και πληγωμένη από τον διάβολο και τα πάθη ψυχή μας. Και όλα αυτά λέει τα κάνει και μακροθυμεί μόνο και μόνο να μας δώσει καιρό να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε το άπειρο και μέγα έλεος του Θεού και να είναι ο Χριστός μαζί μας, γιατί μόνο η ζωή με τον Χριστό και για τον Χριστό έχει περιεχόμενο, έχει αντίκρισμα και είναι άξια ζωή, γιατί είναι ενωμένη με εκείνον που είναι ο αρχηγός της ζωής. Έτσι μας είπε, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, και αυτός που πιστεύει σε μένα μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή και δεν αποθνήσει. Αποθνήσουμε όταν μένουμε στο πτώμα της αμαρτίας αμετανόητης και ζωοποιούμεθα όταν για του δευτέρου βαπτίσματος της μετανοίας καθαριζόμεθα, πληνόμεθα και προσπαθούμε τη στολή της ψυχής να την διατηρήσουμε καθαρά από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος. Την επόμενη μέρα, μετά από το προσκύνημα στον Άγιο Σέργιο, ξανά παρακάλεσε ο πνευματικός και ξανά άρχισε η συνέχεια των όσων είχαν πει την προηγούμενη μέρα. Και λέγει αυτή, πόσο όμορφα, πόσο ευχάριστα αισθάνεται η ψυχή όταν είναι κοντά στον Κύριο, αλλά ο Κύριος είναι πολύ δηλότυπος. Απαιτεί για τον εαυτό του μια αδίστακτη πίστη και μια άπειρη υπακοή στα προστάγματά του, όπως ακριβώς γράφονται μέσα στην γραφή. Όταν ο άνθρωπος δεχτεί έστω και μια ακτίνα θεϊκού φωτός ή τον επισκιάσει χάρη του Παναγίου Πνεύματος, θεολογεί. Δεν φιλολογεί γύρω από τη θρησκεία, ζει τη θρησκεία. Ζει τέτοια ευλογημένη κατάσταση που ο νους του γίνεται θεοειδής, η καρδία του γίνεται θεοφόρος, τα λόγια του είναι αλατισμένα, χαριτωμένα. Άνθρωποι που δεν είχαν ίσως ποτέ προϋποθέσεις, μόλις τακτοποιηθούν και λάβουν τη χάρη του Θεού, έχουν άλλη χάρη. Και στην ψυχή και στην έκφραση και στην όλη του ζωή. Αυτό όμως δεν επιτυχάνεται χωρίς προσπάθεια, χωρίς εργασία εσωτερική, όπου μένονται τα πάθη μέσα μας και όπου πρέπει να ξεριζωθούν και να φυτευτούν οι ανάλογες αρετές. Κατόπιν λέγει ο Κύριος την έδειξε την Εκκλησία, την οποία αυτή βλαστημούσε και πολεμούσε επειδή ήταν ένα από τα μεγάλα στελέχη της περιοχής σε αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Και ανοίγει πόρτα και παρουσιάζεται ο ιερέας του τόπου που έμενε με τα άμφια του με λαμπρά ενδύματα. Στεκόταν με σκυφτό το κεφάλι λυπημένος και μια φωνή ακούστηκε που είπε ποιος είναι, και αυτή απήντησε. Είναι ο ιερέας μας, Και η φωνή συνέχισε. Εσύ όμως έλεγες ότι είναι παράσιτο της κοινωνίας, ενώ είναι γνήσιος ποιμένας και όχι φιλοχρήματος σαν και σένα. Και να ξέρεις καλά, συνέχισε η φωνή, όποιος και να είναι ο ιερέας, ακόμη και ο πιο ασήμαντος, υπηρετεί τον Θεό. Εάν δεν σου διαβάσει την συγχωρητική ευχή, εγώ δεν θα σε συγχωρήσω. Ξαφνικά παρουσιάστηκε η Παναγία και είπε, πήγαινε μπροστά. Και προχώρησα και παρουσιάστηκε μια έτσι είσοδος, κάπως στενή, και εκεί λέει με έσπρωξε, αφού με βεβαίωσε ότι δεν έχω να πάθω τίποτε. Μη φοβάσαι, δεν θα πέσεις. Και τελικά πέφτοντας, κάπου λέει πέταξα, και κατόπιν άρχισα να βλέπω το σιδηρόδρομο της πόλεως που έμεινα, πάλι τα σπίτια, τη γειτονιά, τους δικούς μας, το νοσοκομείο, και ήρθα λέει και μπήκα στο νεκρό σώμα που το είχαν οι γιατροί και κάμαν τα πειράματά τους και μαθαίναν τις εκπαιδευτικές τους έτσι ασκήσεις. Ήταν κλειστές οι πόρτες, αλλά εγώ δεν εμποδίστηκα να μπω στο νεκροθάλαμο. Είδα το σώμα μου. Μια πλευρά ήταν ακουμπισμένη σε ένα άλλο νεκρό σώμα. Μόλις μπήκα στο σώμα μου, αισθάνθηκα κρυάδα. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν κι άλλοι νοσοκόμοι με ένα νεκρό που τον έβαλαν δίπλα μου. Το πόδι του ακουμπούσε στο δικό μου και εγώ προσπάθησα να το απομακρύνω. Τρομοκρατημένοι οι νοσοκόμοι έφυγαν τρέχοντας. Σύντομα ήρθαν οι γιατροί, οι οποίοι με κοίταξαν και είπαν να με φέρουν πάλι στην κλινική. Πρέπει να πω ότι το σώμα μου είχε δοθεί στους φοιτητάς για ανατομία και βγήκα με 8 ράματα, 3 στο στήθος, άλλα στην κοιλιά, άλλα στα χέρια. Οι νέοι γιατροί είχαν κάνει εκπαίδευση απάνω μου. Όταν το κεφάλι μου ζεστάθηκε, άνοιξα τα μάτια μου και άρχισα να μιλώ. Ο χειρούργος με άκουγε και είδα ότι άλλοτε κοκκίνιζε και άλλοτε κυτρίνιζε, ενώ οι άλλοι γιατροί πρόσεχαν έμφοβοι τα γενόμενα. Πολλοί άλλοι γιατροί ήρθαν μέσα στο κρεβάτι μου. Τους έλεγα ότι δεν είχα καθόλου πόνο. Μόνο αισθανόμουν σαν να περνά αέρας από εκεί που με είχαν ράψει πρόχειρα. Ήρθαν πάρα πολλοί να με δουν και πίστεψαν. Και έλεγα όσα είδα, όσα έπαθα μετά το θάνατό μου και έδειχνα τα τραύματά μου. Η επιστροφή και η μετάνοια πολλών ανθρώπων είχε σαν αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να με απαγορεύσει να τα λέγω, με μετέφερε σε άλλο νοσοκομείο και με απείλησαν ότι αν συνεχίσω δεν θα έχω καλές συνέπειες. Ο γιατρός που με χειρούργησε δεν πίστευε στα μάτια του και συνεχώς έλεγε, «Κλάβα, όλα τα έντερά σου είχαν σαπίσει. Ήταν αδύνατο να ζήσεις. Όλοι το έβλεπαν αυτό». Ναι, ήταν δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Οι χειρούργοι τότε ζήτησαν την άδεια μου να ανοίξουν πάλι την κοιλιά μου για να διαπιστώσουν τι έχει γίνει. Συμφώνησα με τον όρο ότι δεν θα με ναρκώσουν, αλλά έτσι στα ξύπνια να με χειρουργήσουν, να με ανοίξουν τα εντόστια. Όταν με άνοιξαν, είδαν τα έντερά μου να ήσαν καθαρά σαν να είχα γεννηθεί εκείνη τη στιγμή. Επίσης το σώμα μου είχε γίνει μαλακό και λευκό σαν του μικρού παιδιού. Οι χειρούργοι που είχαν παρευρεθεί στην πρώτη εγχείρηση δεν πίστευαν στα μάτια του. Πού είναι ο καρκίνος? Είδαμε όλα τα έντερά της σαπισμένα και τώρα ξαφνικά είναι τελείως καλά. Είναι αδύνατο, απίστευτο, αναστέναζε. Ναι, είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Μα όμως είναι πολύ εύκολο και δυνατό για τον Θεό. Επραγματοποιήθηκαν και σε μένα, λέγει η θεραπευτήσα και αναστηθήσα, τα λόγια της γραφής. Όταν γύρισα στο σπίτι μου, έμαθα ότι το παιδί μου είχε παραδοθεί στη δημόσια ασφάλεια. Πήγα εκεί να το βρω. ήταν 3 χρονών. Το παιδί θυμόταν καλά ότι η μητέρα του είχε πεθάνει. Και μόλις με είδε φοβήθηκε και άρχισε να κλαίει λέγοντας «Η μάνα μου πέθανε, δεν έχω πλέον μάνα». Αυτό το παιδί τώρα είναι 20 ετών και είναι σε μοναστήρι. Μετά από αυτό είπε κι άλλα σχετικά από όσα εκεί είδε, τα οποία δεν μπορεί, λέει, να τα μεταφέρει. Κατόπιν όμως την ερώτησαν να πει και μερικά ακόμη, και σαν σε εξομολόγηση είπε και τα εξής με πολύ κλάμα και πόνο. Την είπαν, είδες τον Κύριο? Μια φορά είπε, παρακαλούσα θερμά επίμονα λέγοντας, Κύριε, δείξε μου πώς είσαι. Και τότε ο Κύριος μου έδειξε πως βάζεις ένα δρόμο, πως έφτασα σε ένα τόπο που είχε σαν χρυσές πόρτες και πως μέσα ήταν ένα είδος, ας πούμε, παλατιού απεριγράπτου ωραιότητος, και εκεί μέσα ήταν ο βασιλεύς των βασιλέων. Ήταν, λέει, τόσο η ωραιότης του ανέκφραστος που όταν το δεις μια φορά δεν έχεις πλέον ανάγκη από τίποτε. Τόσο γλυκής είναι ο νυμφίος των ψυχών μας Χριστός. Με κοίταξε στοργικά, πολύ στοργικά, και μου είπε, έλα εδώ. Πλησίασα και του είπα, Κύριε, πόσο καλά είναι εδώ μαζί σας, σου αρέσει εδώ? Ναι, πολύ. Και θέλεις να είσαι εδώ? Ναι, πολύ το θέλω. Τότε γιατί δεν το ζητάς, γιατί δεν προσεύχεσαι? Πρέπει να προσεύχεσαι, και όχι μόνο να προσεύχεσαι, αλλά να προσεύχεσαι με πολύ πίστη και επίμονα. Και ξαφνικά το πρόσωπό του έγινε σοβαρότερο, λέγοντας, να προσεύχεσαι, γιατί λίγος είναι ο χρόνος που απομένει. Και στην ερώτηση, αυτός ο χρόνος ήταν για τη δική σου ζωή? Αυτή συμπλήρωσε, όχι γενικά η ζωή του κόσμου, θέλοντας να μας διδάξει ο Χριστός ότι δεν γνωρίζουμε την ώρα της εξόδου της ψυχής μας από το σώμα, δεν γνωρίζουμε πότε γίνεται η Δευτέρα του παρουσία, και γι' αυτό μας είπε, γίνεστε έτοιμοι, αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην πέσετε εις πειρασμόν. Αυτήν την εγρήγορση, αυτήν την επαγρύπνηση για τη φύλαξη της ψυχής από κάθε παγίδα και αμαρτία δεν την προσέχουμε όσο πρέπει, και σιγά σιγά ακολουθεί η αμέλεια, η κοινώς λεγόμενη ραθυμία, από όπου γεννούνται λίστα όσα άλλα έτσι σφάλματα, με αποτέλεσμα να σκεπάζει την ψυχή από πράγματα όχι αρεστά στο Θεό και που δεν συμφέρουν την πνευματική υγεία της ψυχής. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, και όλος παραδόξως σε αυτά τα χαρτιά που είχα μαζί μου έτσι πρόχειρα και τα έβαλα μέσα στην τάντα και τα άφερα, ξεφυλίζοντάς τα βρήκα ένα σωρό και πάνω στο θέμα που ασχολούμαι. Γι' αυτό θα ήθελα να τα προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά, διότι από αυτά τα θέματα έρχεται περισσότερη ωφέλεια από ό,τι έρχεται από πολλά άλλα βιβλία που μπορούμε να διαβάσουμε. Στον άνθρωπο που είναι υγιής πνευματικά και που στον Θεό εναποθέτει με εμπιστοσύνη τα προβλήματά του και επιζητεί επίμονα και ταπεινά τη λύση τους, βρίσκει ο Θεός τρόπους, τον πληροφορεί, τον οικοδομεί, τον προάγει και τον διαφυλάσσει από οποιαδήποτε του διαβόλου και των οργάνων του έτσι ενέργειες πονηρές. Σε αυτόν που δεν θέλει και δεν έχει όρεξη, και τα πλέον δραστικά φάρμακα δεν φέρουν αποτέλεσμα, όπως δεν φέρνει αποτέλεσμα το νερό σε ένα ξηραμένο δέντρο. Δεν έχει ρίζες. Μόνο οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να πάρουν κάτι. Αν εμείς πνευματικά είμαστε νεκροί, δεν μπορεί να μας δοποιήσει ο Χριστός. Αν όμως αποβάλλουμε την έκρα, την αμαρτία, και πάμε με πολύ ειλικρίνεια τακτοποιημένη, τότε ξανααποκτούμε ζωή. και σιγά σιγά μετέχουμε στη ζωή. Σχετικά εδώ και σαν φεύγουμε από εδώ γινόμεθα συμπληρωνόμοι και μέτοχοι των ουρανίων του αγαθών. Ένα από αυτά τα δουλειαράκια που έχουν χαριτωμένα περιστατικά είναι και αυτό που έχω στα χέρια μου, ενός σπουδαίου εργάτου και ποιμένου εκκλησίας του Χριστού που εκοιμήθη εδώ και χρόνια από την Καλαμάτα, ο αείμνηστος Ιωήλ Γιαννακόπουλος, μια μορφή πολύ σεβάσμια με βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο μόνος που ερμήνευσε όλη την Παλιά Διαθήκη κατά τους πατέρας και πολλά άλλα αξιόλογα. Σε αυτό το χαριτωμένο δουλειαράκι που αναφέρει χαριτωμένα περιστατικά, είδα ότι έχει και μερικά γύρω από το θέμα του θανάτου και σχετικά. Όσοι είστε εδώ, θα παρακαλέσω πολύ να αφήσει τις μαστίχες και να προσέχετε το λόγο του Θεού, γιατί οποιαδήποτε ανευλαβή συμμετοχή σε αυτό το ιερό έργο και μυστήριο είναι έναντι του Χριστού. Θα σας το καταλογήσει παράληψη και σφάλμα. Αν πάτε μπροστά σε ένα πρόσωπο αξιόλογο, χάσκετε. Λόγος Θεού κηρύτεται. Θα δώσεις προσοχή και με τα αυτιά σου και με τις αισθήσεις σου και με την καρδιά σου προσευχομένη. Εσένα με να δώσει ευήκονους διάθεση έτσι ευχάριστο στο δε ομιλούντα φωτισμό για να έρθει το Άγιο Πνεύμα να ζεστάει τις καρδιές μας και να αισθανόμεθα κάτι τι σπουδαίο να γίνεται στην διάνοιά μας και στην καρδιά μας. Αλλιώς δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε. Λέγει λοιπόν σε ένα από αυτά τα περιστατικά με τον τίτλο «Επιθυμία θανάτου». Μία λέει ηλικιωμένη χριστιανή που ήταν αρκετά μεγάλη και ήταν και άρρωστη και φτωχή, της είπε, η άρρωστη είπε στο πνευματικό, είναι αμαρτία πάτερ να επιθυμώ τον θάνατο? Και λέγει ο πατήρ Ιωήλ, εξαρτάται παιδί μου, αν επιθυμείς τον θάνατο για να αποφύγεις τις ταλαιπωρίες που έχει το γύρας και τα βάσανα, είναι λέγει γονγκισμός, είναι διαμαρτυρία, είναι έλλειψη πίστεως και ελπίδος εις τα όσα εκείνος υπεσχέθη ότι θα είναι με θυμόν πάστα στη μέρα ζωής ημών. Αν όμως επιθυμείς τον θάνατο για να μην αμαρτάνεις και βαρύνεις την ψυχή σου και να σε πάρει πιο τακτοποιημένη και με λιγότερα σφάλματα, είναι κάτι που ομολογουμένως λέει και μακαρίζεται. Αν πάλι επιθυμείς να πεθάνεις γιατί δεν αντέχεις να είσαι μακριά από τον Δημιουργό σου και από τον Σωτήρα σου και από τον Θεό σου, τότε λέει αυτή η επιθυμία είναι τρεις ευλογημένη. Βλέπετε, όλα τα πράγματα εξαρτώνται από το πώς εμείς τα τοποθετούμε. Σε μια άλλη περίπτωση, πάλι σε μια πολύ ηλικιωμένη γερόντισσα ηλικίας 90 ετών, είπε τα εξής. Ακόμη εδώ είσαι? Δεν έφυγες για τον ουρανό? Αχ, να ήξερες τι χάνεις που μένεις εδώ κάτω. Λέγει αυτή, δεν με πήρε ο Κύριος. Δεν θα του το ζήτησες, φαίνεται. Ζήτησέ του να σε πάρει γρήγορα εις την δόξα του, γιατί χάνεις πολλά που μένεις εδώ κάτω. Σε μια άλλη του ομιλία, μεταξύ των άλλων, είπε και τα εξής. Αγωνιούν οι άνθρωποι στις ημέρες μας για το αν θα γίνει πόλεμος, αν θα πέσει η υδρογονική βόμβα και αν βρισκόμαστε στα έσκατα τα χρόνια και ασυμβούν τα όσα γράφουν οι γραφές περί αντιχρίστου και εσκάτων ημερών κλπ. Και λέει, χριστιανέ μου, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Ποια υδρογονική βόμβα να πέσει? Η υδρογονική βόμβα έπεσε. Έπεσε προ χιλιάδων ετών. Τότε που αμάρτησε ο Αδάμ και το όνομά της είναι θάνατος. Λοιπόν, τι σημασία έχει αν θα γίνει πόλεμο? Τι σημασία έχει αν θα πεθάνεις με πολλούς μαζί από τη βόμβα ή αν θα πεθάνεις μόνος σου από κάποια αρρώστια? Το γεγονός είναι ένα, θα πεθάνεις. Φρόντισε λοιπόν να είσαι έτοιμος και πάψε να ασχολείσαι εν αγώνια με το αν θα γίνει πόλεμος, αν θα πέσουν οι βόμβες. Η βόμβα έχει πέσει και κάθε στιγμή θερίζει ανθρώπινες υπάρξεις. Θέλετε να τους πει, αφήστε τα θέματα αυτά που ξεφεύγουν από τη δική σας αρμοδιότητα σε αυτόν που κυβερνά τον κόσμο όλων και σένα μαζί. Και κοίταξε να είσαι με το κητήριο στο χέρι και όποια στιγμή σε προσκαλέσει ο Θεός να του πεις «Ιδού Κύριε, έτοιμος είμαι». Γιατί με τις πολλές μέρημνες, βιωτικές και άλλες φροντίδες περί σπασμούς, δεν θα αφήσουμε χρόνο όσο πρέπει να δουλέψουμε για το μεγάλο αυτό θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας. Οι πατέρες που ξέρουν τι είναι αμαρτία, τι είναι χωρισμός από Θεού, λέγουν συνέφερε να μην είχε γεννηθεί ποτέ ο ασεβής, του αμετανόητος. Διότι οποιαδήποτε βάσανος εδώ στον κόσμο έχει τελειωμό, αλλά η βάσανος που ακολουθεί με τον χωρισμό από Θεού δεν έχει τέλος. Αν δηλαδή κάθε 1000 χρόνια, λέγει ένας, επήγαινε ένα πουλί, ας πούμε, ένα αετός, και με το ράμφο του έπαιρνε μια σταγόνα από τη θάλασσα, θα ξέραμε ότι ίσως εκατομμύρια χρόνια θα άδειαζε τους ωκεανούς. Αλλά τώρα, λέει, δεν υπάρχει ποτέ, μα ποτέ ελπίδα διορθώσεω. Όπως πέφτουμε, όπως φεύγουμε, έτσι μένουμε. Οι βελτιώσεις είναι όχι ο κανόνας, είναι εξαιρέσεις και γίνονται στις καλοπροαίρετες ψυχές, σε αυτές που έχουν φύγει με αθανάστημα αμαρτήματα και που πάλι κάποιος Άγιος θα εργαστεί πολύ για να πετύχει κάποια βελτίωση, όπως θα δούμε στην αυριανή, αν θέλει ο Θεός, ομιλία μας. Όταν, λέγει, βρισκόνταν σε κάποια κηδεία, τους έλεγε παιδιά, και στα δικά μας, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι χτυπάνε ξύλο, το κεφάλι μας να χτυπάμε, τα στήθη μας να χτυπάμε και να λέμε το ήμαρτον και να συνέλθουμε, γιατί δεν φοβάται το θάνατο αυτά τα καμώματα. Και λέγουν πολλοί, πώς πέθανε, είχε καλό θάνατο? Δεν υπάρχει καλό θάνατος, είναι πικρό ποτήρι ο θάνατος. Αν πάτε και δείτε πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι, θα γίνουν πολύ διαφορετικοί. Δεν ρωτάνε πώς έζησε, εκοιμήθηκε εν κυρίω, πώς πέθανε. Το ωραιότερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και της Ευρώπης να αποθάνει δεν λέει τίποτε. Εκεί δεν περνάνε κανενός στα μέσα. Και βασιλιάς να είσαι, και πρωθυπουργός να είσαι, και δεσπότης να είσαι, και απλός χριστιανός να είσαι. Μόνο η συμμαχία του Θεού εκεί μετράει και η αρετή αν υπάρχει. Αυτή όμως θέλει δουλειά. Και εμείς δουλειά δεν κάνουμε για αρετή. Και πολλά πράγματα κάνουμε. Εκεί δεν περνάνε τα δολάρια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι υπόθεση το τι λένε οι άλλοι για μας, το τι πιστεύουμε εμείς για μας, το τι θα πει ο Θεός για μας. Οι υποκρισίες, οι φαρισαϊσμοί, οι πολυπροσωπίες, αυτά μένουν εδώ. Είναι να κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον, αλλά ποτέ τον Θεό. Όταν, λέγει, έγινε μία κηδεία ενός επισκόπου, βρέθηκαν πολλοί που έκαναν ομιλίες και είπαν τις αρετές του προσώπου αυτού και μάλιστα σε πλάτος. Και στο τέλος τον είπαν και αυτόν να κάνει ένα χαιρετισμό. Και τους λέει, είπατε όλοι σας τόσα κι άλλα για τον νεκρόν. Τον υμνήσατε, τον εκλάψατε, τον θρηνήσατε. Δεν βρήκατε να πείτε και δύο λόγια για την νέκρα, δηλαδή για το θάνατο. Δεν υπάρχουν μόνο νεκροί, υπάρχει και νέκρα. Αυτήν δεν πρέπει να την εντιμούμεθα. Τι θα του ωφελήσει τώρα του νεκρού, αν τον πούμε το μακαρίτη, ήταν χριστός άνθρωπος, γελαστός, καλόκαρδος κλπ. Δεν τον ανεβάζουμε παραπάνω, τον κατεβάζουμε παρακάτω. Άλλος θα ορίσει για τα από εκεί και πέρα. Το ότι όμως υπάρχει θάνατος που μπορεί να χτυπήσει τη δική μας την πόρτα απόψε ή αύριο, γι' αυτό δεν κάνουμε λόγο. Αλλαγής, περί άλλων πραγμάτων, περί άλλων θεμάτων. Μαζεύουν την ώρα που είναι ο νεκρός εκεί δίπλα και λένε ο Μακαρίτης, την καημένη, και λοιπά, άλλα πράγματα. Παραμύθια με λίγα λόγια. Και αυτά συμβαίνουν στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που ούτε στους ειδωλολάτρες αυτά δεν έχουν θέσει. Μια άλλη φορά επισκέφθηκε ένα πρόσωπο που ήταν βαριά άρρωστο και βρήκε και δύο άλλους εκεί, οι οποίοι τον ψευτοπαρηγορούσαν και του έλεγαν «Σε πολύ καλά θα σηκωθείς γρήγορα, φέραμε γιατρό, έχουμε καλά φάρμακα, κάνε κουράγιο, κάνε υπομονή, περαστικό είναι, έχεις ακόμη, είσαι νέος, σαν άνθρωπος 70 είναι, είσαι νέος». Και ήρθε και ο πατήριο ήλι και τα άκουσε αυτά. Γυρίζει στον άρρωστο και του λέει «Μην τους ακούς, σε κοροϊδεύουν, λένε ψέματα, είσαι βαριά, σύντομα θα φύγεις, κοίταξε να τακτοποιηθείς». Και τον βοήθησε, λέει, και κατόπιν έμεινε, τον τακτοποίησε, τον εξομολόγησε και σε λίγες μέρες πέθανε. Ξέρετε πόσοι και πόσες κοντά στους αρρώστους εγκληματούν. Και δεν είναι το έγκλημα αυτό μικρό και ασήμαντο του να ζημιώσει ένα το πορτοφόλι του. Δεν είναι μεγάλη ζημιά. Στην υγεία του σώματος δεν είναι μεγάλη ζημιά. Αρρωστήσει, θα γίνει καλά και λοιπά. Και σώμα είναι άλλωστε, υπόκειται στην φθορά. Το να τον αφήσει άρρωστο στην ψυχή, τώρα που σου έδωσε ο Θεός ευκαιρίες, γιατί ο πόνος τον ταπεινώνει, τον κάνει μαλακό, και εσύ του μιλάς για άλλα πράγματα και μη φαίνει τον παπά και μη φοβηθεί και μην τον κοινωνούμε κλπ. Αλίμονό μας. Θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσουμε για αυτήν την εγκληματική τακτική μας πολύ βαριά. Θέλει προσοχή μεγάλη, γιατί κάθε στιγμή μετράει η απώλεια αθανάτου ψυχής, η σωτηρία και αιωνιότητα. Ένας πλούσιος είχε κάνει μία πολυτελεστάτη οικοδομή με όλα τα σύγχρονα κομφόρ και εκεί σχεδίασε να περάσει τη ζωή του έτσι όμορφα με τα δικά του όνειρα, όπως το πλούσιο άφρονα του Ευαγγελίου. Και αφού πήγαν πολλοί και τον εμακάρισαν για την καλή τοποθεσία, την καλή κατασκευή, για την ωραία επίπλωση και άλλα και άλλα της ανίας και ματοδοξίας καμώματα, προσεκάλεσε και ένα γνωστό του ιερέα και τον έκαμε ξενάγηση για όλα τα καλά που είχε στη διάθεσή του. Αλλά ο ιερεύς ήταν από αυτούς που έβλεπε τον άνθρωπο όχι μόνο σαν ύλη και σαν πνεύμα και ψυχή με διάσταση αιωνιότητος, και του λέει ωραίο πράγμα το σπιτικό σου, εύχομαι να έχεις κάθε έτσι ευτυχία, αλλά λέει μια πόρτα, λέει, άφησε ανοιχτή και δεν νομίζω, λέει, να μπορείς να είσαι ευτυχής. Μια πόρτα, μα ποια πόρτα άφησε ανοιχτή? Κι όμως, λέει, μια πόρτα άφησε ανοιχτή και αυτή αν δεν κλείσει δεν είναι τίποτε σταθερό και τίποτε σε αληθινή χαρά. Ποια είναι αυτή η πόρτα? Λέει την πόρτα του θανάτου. Αν μπορεί να κλείσει αυτή την πόρτα, να μην πει η θάνατος εδώ, καλώς. Άλλος λέει, είσαι δυστυχής. Εμείς πολλά βάζουμε στη σκέψη μας και στο νου μας. Το θέμα του θανάτου, της κρίσεως, της αιωνίου ζωής ή αιωνίου κολάσσος, δεν το βάζουμε. Και ας λέμε προσδοκώ ανάσα στην νεκρός, το πιστεύω. Και ας λέει ο Κύριος πάρα πολλά περί αυτών των πραγμάτων. Και ας είναι η βία των Αγίων και τα έργα των πατέρων μας γεμάτα από τέτοια παραδείγματα. Στα λίγα χαρτιά που βρέθηκαν έτσι έκτακτα μαζί μου, βρήκα πόσα λέτε. 15 περιστατικά πατέρων μεγάλων, Ιερού Χρυσοστόμου, Αγίου Εφραίμ Σύρου κλπ. Για αυτά τα θέματα. Και λέγω αύριο να ασχοληθούμε πάλι με αυτό το θέμα. Όσο και αν δεν το θέλουμε και μοιάζει με το φάρμακο που του δίνει του παιδιού και δεν θέλει να το καταπιεί. Αλλά πώς θα το κάνουμε? Αυτή την πικρία αυτών των ομιλιών μπορεί να προκύψει κάτι πιο σοβαρό, αφυπνιστικό, και που θα μας βάλει να πάρουμε σοβαρά την υπόθεση και να εργαζόμεθα με συνέπεια για την σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει δηλαδή ο θάνατος να αποτελεί καθημερινή μελέτη του πιστού, και όταν σηκώνεται και όταν περπατά να ξέρει ότι είναι θνητό και ότι είναι υποψήφιος μελοθάνατος. Σαν να λέμε υπάρχει ένας χορός, γυρίζουμε όλοι πιασμένοι χέρι-χέρι, μικροί-μεγάλοι, προσφορμένοι αμόρφωτοι, πλούσιοι-φτωχοί, Και στο κέντρο είναι ένας που θερίζει. Και παίρνει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άγνωστο πότε. Πάντως σίγουρο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γεννήθηκε και να μην πέθανε. Εμείς δεν θα αποτελέσουμε εξαίρεση. Και δεν είναι κακό που θα πεθάνουμε. Κακό είναι να μην πεθάνουμε μεταονοήτως και χωρίς Χριστόν. Ό,τι θάνατο θα κάνουμε, τέτοια θα είναι και η μέλουσα ζωή. Θα κάνουμε θάνατο μετανοή με Χριστό. Θα κάνουμε θάνατο μετανοήτως χωρίς Χριστό. Η ζωή μας μοιάζει σαν ένα ποτάμι που κυλά και τρέχει. Μόνο τα προβλήματα, τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα. Εκείνο όμως που πρέπει εμείς να έχουμε υπόψη είναι ότι ο Θεός θα δει πώς αξιοποιήθηκε ο χρόνος που μας εμπιστεύτηκε και θα μετρήσει τους χρόνους της μετανοίας μας και της πνευματικής μας καρποφορίας και ανθοφορίας. Γι' αυτό ένας που είχε πεθάνει σε ηλικία 77 ετών είπε και έγραψαν στον τάφο του τα εξής λόγια: «Ενθάδε κήθε ανήρ όστις έζησε 7 και μόνον χρόνο». Ήταν 77 χρονών και θεώρησε ότι εκείνα τα χρόνια μπορούν να μετρηθούν που άρχισε με μετάνοια να ζει. Τα 70 ήταν μακριά από το Χριστό και τα θεώρησε ως άχρηστα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε πάντοτε στο νου μας ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον θάνατο, θα λογοδοτήσουμε και θα έχουμε κατήγορο τον σατανά και συνήγορο τα έργα της αρετής. Αυτά όμως υπάρχουν, προσφέρονται μέσα στο εργαστήριο της αγιότητος στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία με τα Άγια της μυστήρια καταρτίζει, τελειοποιεί και τελικά δίδει εισιτήριο και αποσκευές με έργα αγαθά σε όσους θέλουν να σωθούν. Επειδή βλέπετε είναι πάρα πολλά, φροντίζουμε μερικά να τα παραθεωρούμε και να ερχόμεθα σε κάπως πιο σπουδαία. Μια χρονιά που είχα πάει στο Όρος, στη Μονή Φιλοθέου, από ένα χειρόγραφο παλαιό πατερικό, εξεσηκώσαμε ένα χαριτωμένο κείμενο ενός εναρέτου γέροντος που είδε μια οπτασία και την κατέγραψε. Αφορμή έγινε να πάει ένας μοναχός, ο οποίος έχασε το πρώτο του ζήλο και την επιθυμία στα πνευματικά και βασανίζεται από ποικίλους λογισμούς και στεναχωρείται. Και πήγε, του είπε ότι έχω ακιδεία, έχω έτσι μια προθυμία σε αυτά τα πράγματα. Τι να κάνω. Και αφού τον εστήριξε και του έφερε πολλά επιχειρήματα από τα γραφάς και από την πείρα και τη ζωή του, στο τέλος για να τον στηρίξει πιο πολύ, αναγκάστηκε και του φανέρωσε μια οπτασία. Ήταν, λέει, μεγάλη σαρακοστή. Ευρισκόμουν σε ώρα κατανυκτικής προσευχής. Και εκεί που προσευχόμουν και ζητούσανε το έλεος του Θεού να με συγχωρήσει και εμένα και όλους τους αμαρτωλούς συνανθρώπους μου, εκεί, λέει, πάει ο νους μου και μεταφέρθηκε και οδηγήθηκε σε τόπο, λέει, ανεκφράστου ωραιότητος, όπου βασίλευε αγαλίασης και η δόξα του Θεού, και εκεί είδα, λέει, οικίες πολυτελέστατες με υλικά έτσι ανέκφραστα και ανθρώπους να έχουν διάφορες όψεις, διάφορα ενδύματα. Άλλοι να έχουν στεφάνια χρυσά, άλλοι έτσι μπρούντινα, άλλοι όψη φωτεινή, άλλοι σιδηρένια. Και τότε, λέει, επλησίασα έναν από αυτούς και του είπα: «Εσείς πώς ήρθατε εδώ, τι ζωή έκαματε?» Και λέει: «Τους εθαύμαζα για τις πολλές έτσι χάριτες που είχαν, τους εζήλευα και μου είπαν ότι έκαναν ό,τι μπόρεσαν κάτω στη γη και έπεσαν και σηκώθηκαν, αλλά τελικά τους βρήκε ο θάνατος μετανοημένους και η σπλαχνία του Θεού τους οικονόμησε να βρίσκονται σε αυτή τη μακαριότητα. Ένα λοιπόν από αυτόν, από αυτούς τον πρώτο που είχε σαν χρυσό στεφάνι, του λέει ποιο είναι το κατόρθωμά σου, ποιο είναι το κατόρθωμα της εδώ στον κόσμο ζωής του, ώστε να τιμηθείς τόσο πολύ. Και είπε, εγώ πάτερ ήμουν ένας φτωχός και ταλέπορος και άρρωστος και αδύνατος, και από μικρή ηλικία ήμουν σε κατάσταση φυλάσθενη και ημιπαράλυτη. Αλλά όλη μου αυτή την κατάσταση την αντιμετώπισα με υπομονή, με καρτερία, με προσευχή, χωρίς γονικισμούς. Και κράτησε πολλά χρόνια. Γι' αυτό ο φιλάνθρωπος Θεός εθεώρησε αυτή μου τη ζωή σαν ένα μαρτύριο. Και μετά θάνατον με εδόξασε με αυτήν τη λαμπρότητα που είδε. Άφησα αυτόν και πήγα σε έναν άλλο που είχε σαν φως έτσι ηλίου, γιατί δεν λέει η γραφή και η δίκαιη εκλάμψουση ως φωστήρες. Και τον ρώτησε και αυτόν τι κατόρθωμα είχε κάτω στον κόσμο. Και αυτός απήντησε ότι κάτω στον κόσμο είχα αξιωθεί να μπω στην αγγελική πολιτεία, να γίνω μοναχός, και προσπαθούσα και κοπίαζα με αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές να ζήσω πραγματικά την ουράνια αυτή πολιτεία, την Ισάγγελο. Είχα, λέει, πειρασμούς, είχα όμως και ζήλο και αγώνα και είχα πολύ χαρά στην ψυχή. Αλλά αργότερα επέμεναν οι χριστιανοί και με ενάγκασαν να δεχθώ να γίνω επίσκοπος. Και εγώ ναι με δεν ήθελα, αλλά κατόπιν έγινα. Και σαν επίσκοπος επίμανα το ποίμνιό μου κατά Θεόν, προσπαθών, προσευχόμενος, δίδων καλό παράδειγμα. Αλλά θα είχα μεγαλύτερο μισθό αν έμενα μοναχός, διότι οι περισπασμοί και τα άλλα με απεστέρισαν από την πρώτη φλόγα και καθαρότητα. Και γι' αυτό βρίσκομαι σε αυτήν τη δόξα. Και είπε όλα τα σχετικά. Κατόπιν λέγει, είδε έναν άλλον που είχε στέφανο αργυρό και του λέγει, εσύ πώς έχεις αυτό το στεφάνι και αυτή την λευκή στολή. Και άρχισε αυτός να διηγείται πώς επέρασε στον κόσμο. Εγώ, λέει, ήμουν άνθρωπος λαϊκός και κάτω στη ζωή έβγαζα το ψωμί μου, τον επίσω άρτο μου και τα απαραίτητα για τη συντήρησή μου με δίκιο ιδρώτα, όπως επρόσταξε ο Θεός. Εν το ιδρώτη του προσώπου σου φαγήν τον άρτο σου. Όταν ήρθα σε νόμιμη ηλικία, έλαβα νόμιμη γυναίκα. Έκαμα όσα παιδιά μας έδωσε ο Θεός. Από την εκκλησία δεν έλειπα. Από τα μυστήρια δεν απουσίαζα. Άλλη γυναίκα δεν επεθύμησα ούτε επεδίωξα να γνωρίσω. Και με τη χάρη του Χριστού δεν επίραξα, ούτε αδίκησα, ούτε επιθύμησα ξένα πράγματα. Έκαμνα λεημοσύνη όσο μπορούσα και παραπάνω από αυτό που μπορούσα. Γι' αυτό μετά θάνατο που χωρίστηκε το φθαρτό μου σώμα, ευδόκησε ο Θεός και με ανέπαυσε σε αυτήν την μακαριότητα όπου είναι ο τόπος των δικαίων. Κατόπιν, λέει, από αυτήν την ομάδα των σεσωσμένων βρήκε άλλη ομάδα όπου ήταν δύο που είχαν σαν σιδερένια στεφάνια. Και αυτούς έκαμε την ίδια ερώτηση. Και ο ένας από αυτούς είπε, και ο ένας ήταν της ιδίας, θα έλεγα, κατηγορίας πνευματικής, εμείς ήμασταν κακότροποι άνθρωποι, απειθήστα της εκκλησίας λόγια, αμελείς και αδιάφοροι, βλάστημοι και αμαρτωλοί. Κάναμε τόσα πολλά που μόνο καλό δεν κάναμε. Δεν προσέχαμε τίποτα από αυτά που το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία διδάσκει. Και μοιάζαμε, λέει, με τα άκραπα δέντρα και ο Θεός πήρε απόφαση να μας θερήσει από αυτήν τη ζωή. Αλλά, λέει, δεν το έκανε από τόμος, από φιλανθρωπία, αλλά επέτρεψε να αρρωστήσουμε από πολυόδυνα νοσήματα, και τότε εμείς βλέποντας τον θάνατο μπροστά μας, προστρέξαμε στη φιλανθρωπία του, εμετανοήσαμε, ζητήσαμε να μας δώσει χρόνο να κάνουμε έργα άξια μετανοίας, και μας έδωσε ο Κύριος, και έτσι λέει μετανοήσαμε, αρχίσαμε να λυπούμεθα για το παρελθόν και να επιμελούμεθα της ψυχικής μας σωτηρίας. Και κατόπιν λέει, όταν ήρθε η ώρα, με μετάνοια και συντριβή, με εξομολόγηση και κοινωνία, αφού βρήκαμε την γιατρία της ψυχής, να χωρίσαμε αυτόν τον κόσμο και εγκαταλείψαμε την πρόσκαιρη και μάταιη αυτή ζωή. Και ευρεθήκαμε εδώ. Δηλαδή, ο Θεός, σαν δίκαιος που είναι, σε κάθε έναν δίδει την ανάλογη αμοιβή των εδώ πνευματικών του κόπων. Γι' αυτό, όπως διαφέρει αστήρα αστέρος, έτσι διαφέρει και η δόξα των Αγίων από τη δόξα άλλων Αγίων. Άλλη δόξα των μαρτύρων, άλλη των ιεραρχών, άλλη των πατριαρχών, άλλη των προφητών, άλλη των παρθένων, άλλη των τιμίων οικογενειαρχών. Ανάλογα με την εργασία, με τον βαθμό της πίστεως και με την απόδοση στα πνευματικά και στα της αρετής έργα. Μετά λέει από αυτά που του είπε τα πολλά και ψυχοφελεί ο γέροντας αυτός με το θαυμαστό αυτό όραμα, κατόπιν λέει ο μοναχός που άκουγε: αλίμονο σε μένα τον αμαρτωλό, αν αυτός ο Άγιος Γέροντας, γιατί ο Γέροντας τελείωσε την διήγηση αυτή, αναστέναζε και του λέει: γιατί αναστενάζεις? Γιατί λέει: ακόμη δεν έβαλα αρχή μετανοίας. Είχε φτάσει να βλέπει τέτοια μεγαλεία και έλεγε: δεν έκανα ακόμη αρχή να μπω σωστά στον δρόμο του Θεού. Και λέει: αν αυτός ο Άγιος άνθρωπος αναστενάζει και αισθάνεται πως δεν ευαρεστεί τον Θεό, τι να πω εγώ ο αμελής, ο ράθυμος, που έχω έτσι απροθυμία στα πνευματικά? Από όλα από αυτά λέει εδιδάχθηκε και έβαλε προσπάθεια να ξεπεράσει τον εισταγμό στα πνευματικά, να γίνει επιμελής, να διορθώσει τον εαυτό του και να απέλθει από τον κόσμο αυτόν έτσι όπως αρέσει το Θεό και όπως συμφέρει στην αθάνατο ψυχή. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα άλλο πολύ φοβερό περιστατικό που είναι γραμμένο από τον μαθητή του Αγίου Βασιλείου, ονόματι Γρηγόριο, του Βασιλείου που έλυσε την εποχή του Λέοντος, του Σοφού, του Αυτοκράτορος Κωνσταντινούπολης. Στον ακάθιστο ύμνο υπάρχουν πολλά τροπάρια που αναφέρονται στο έργο το θαυμαστό της Θεοτόκου και στην πρεσβεία και μεσητεία που κάνει υπέρ όλου του ανθρωπίνου γένους. Ένα από αυτά λέει: και εν το καιρό της εξόδου μου ψυχής, της αθλίας μου ψυχής, τότε λέει που οι όψεις των σκοτεινών και πονηρών ακαθάρτων πνευμάτων έρχονται, εσύ Παναγία να τα κάνεις πέρα, να τα απελάβεις, να τα διώξεις. Εν δε τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, να μερίσεις Παναγία μου, λέει η ευσεβής ψυχή, από την μέλουσα κόλαση και της απορρίτου δόξης, αυτής της δόξης που δεν μπορεί να εκφραστεί, του Σου Υιού και Θεού ημών, να με αξιώσεις να γίνω κληρονόμος. Ο Άγιος Βασίλειος όταν ζούσε είχε πολλούς μαθητάς, πολλά πνευματικά τέκνα, ήταν μεγάλης αρετής και ήταν κάθε λίγο και στους ουρανούς. Έβλεπε τα μεγαλεία του Θεού απάνω, κατέβαινε κάτω, ξαναπήγαινε, τακτοποιούσε τα πνευματικά του παιδιά κλπ. Δεν λέγει «Ιδού εγώ και τα παιδιά άμοι έδωκε ο Θεός και εις των ουρανών υπάρχουν πολλέ μονέ, πολλέ κατοικίε και εκεί που θα είναι ο πνευματικός οδηγός να είναι και τα πνευματικά του παιδιά». Και μία από τις ψυχές ήταν και μία που τους βοηθούσε, ονόματι Θοδώρα, πολύ έτσι αφοσιωμένη στο Θεό ψυχή, και υπηρετούσε με προθυμία τον γέροντα στις διάφορες έτσι διακονίες. Και αρρώστησε και κοιμήθηκε. Ο μαθητής του γέροντα είχε πολύ ενδιαφέρον να δει αυτή η ψυχή σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Είναι σωσμένη, δεν είναι, και πολύ έτσι προσευχόνταν και ενοχλούσε και το γέροντα να του φανερώσει πώς είναι. Και ο γέροντας, πριν ακόμη τελειώσει το σαναταλίτουργο που έκαμε για την ψυχή, λέει: απόψε θα βρεθούμε μαζί εκεί που είναι το παλάτι μου, μαζί με τα πνευματικά μου τέκνα, εκεί που είναι η αδελφή μας Θεοδώρα, και να ετοιμαστείς. Εγώ, λέει, απορούσα στα λεγόμενα και τι έβλεπε πολλά θαυμαστά στο πρόσωπο του πνευματικού του πατέρα. Και όταν πήγε, λέει, στο κελί του και σκεπτόνταν αυτά τα λόγια και λοιπά, του ήρθε σαν έτσι ύπνος και βλέπει να εξέρχεται από το σώμα του, να τον παραλαμβάνουν οδηγοί και να του λέγουν προχώρα να φτάσει στο γεροντά σου. Και με βοήθησαν, λέει, και έτρεχα κι εγώ, αλλά δεν κατόρθωσα να το φτάσω. Οπότε κάποτε, λέει, βλέπω ότι ο γέροντας μπήκε μέσα σε ένα ανάκτορο που είχε ωραίες έτσι εισόδους, και εγώ έμεινα απ' έξω με τους οδηγούς και μέσα άκουγα φωνές που ήταν από γνωστά πρόσωπα που ήταν κάτω εδώ στη γη, πνευματικοπαίδια του γέροντα. Και λέγω: αυτό τίνος είναι? Αυτό είναι του Αγιωτάτου πατρός ημών Βασιλείου, που το εχάρισε ο Χριστός για την πολλή αγάπη που έχει σε αυτόν, και εδώ αποκαθιστά τα πνευματικά του τέκνα υπέρ των οποίων εργάζεται. Και συχνά τον έχουμε μαζί μας. Σε επισκέπτεται και ξανά απέρχεται. Εσύ τι γυρεύεις εδώ? Εδώ δεν μπορείς να έρθεις. Την διαλογική αυτή συζήτηση, να σου λέει, και έρχεται η Θοδώρα, η οποία τον ανεγνώρισε, εισπάστη σαν λέει αλλήλους, και του λένε: τι καλά που θα είσαι και εσύ μαζί μας. Ήρθες για πάντα εδώ? Εγώ, λέει, καταλάβαινα ότι δεν είχα πεθάνει. Καταλάβαινα ότι αυτά είναι αληθινά, δεν είναι όνειρο, δεν είναι. Αλλά δεν ήξερα και πώς να ενεργήσω. Αλλά έτσι αυθόρμητα είπα ότι όχι, εγώ ακόμη δεν είμαι άξιος για εδώ. Αλλά να, ήθελα να δω πώς είναι και λοιπά, και κατόπιν παραλαμβάνεται, βλέπει λεκτόπους ωραιοτάτους αγίους δικαίους, έως ότου φτάνει σε ένα σημείο που παίρνει εντολή ο οδηγός να τον πάει στο χώρο όπου ήταν η κατοικία του πνευματικού του πατρός, τον οποίον βλέπει, τον συνομιλεί τα πάντα, και κατόπιν από πολλά δίδει εντολή να κατέβει πάλι κάτω στη γη. Και πράγματι, λέει, με χωρίς διάθεση, με πικρία μεγάλη που χωρίζει από αυτούς τους χώρους και τόπους και λοιπά, ξαναμπαίνει, λέει, στο σώμα του. Είναι πάρα πολλά θαυμαστά. Αυτά είναι γραμμένα σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πάρα πολλές φορές με την ονομασία Στόμα Θανάτου, αλλά είναι και μέσα στο Συνεξαριστή. Αλλά τελευταία, ένα ίδρυμα στην Αθήνα, Απόστολος Βαρνάβας, το έβγαλε σε πάρα πολλές χιλιάδες όλη την οπτασία αυτή, με μία άλλη σαν και αυτή του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Και το πρωί το λέει ο γέροντας: τώρα πληροφορήθηκες για τη σωτηρία της Θοδώρας? Αυτός, λέει, είπε να κάνω πως δεν γνωρίζω τίποτε, για να δω αν ήταν αληθινό, και αν ο γέροντας ξέρει τίποτε. Και μου λέγει: δεν σε παρέλαβαν εχθές το βράδυ οδηγοί και δεν σε πήγαν εκεί, εκεί, δεν είδες αυτά, δεν είδες εκείνα, δεν είδες και δεν σου είπα αυτά η Θοδώρα και δεν ήμουν κι εγώ εκεί και δεν μεσολάβησα στον Κύριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στο τέλος δεν σου είπε, λέει, η Θεοδώρα που την ερώτησες πώς ήταν ο θάνατός μου, πώς είναι η έξοδος της ψυχής, τι αγώνα είχες, τι συνάντησες, και δεν σε είπε, λέει, όλα τα καθέκαστα όπως ακριβώς είναι. Και μετά εγώ δεν μεσολάβησα και δεν επλήρωνα το χρέος της και δεν την βοηθούσα με τους αγγέλους και τις πρεσβείες μου, και δεν είπε ο Κύριος ότι τη λυτρώνω και από αυτό το τελώνιο χάρισε στον δούλο μου τον Βασίλειο που με εκετεύει και παρακαλεί και διότι τον υπηρετούσε τόσα έτη και λοιπά. Μετά από όλα από αυτά, εξεπλάγει αυτός, αισιόπησε και εις το εξής, έτσι εργάστηκε με πολλή επιμέλεια τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Μόνο να κάνω, αυτό είναι πολύ θαυμαστό το όραμα και η διδασκαλία και πολύ ψυχοπελεστάτη και τέτοια πρέπει να διαβάζουμε εμείς για να λίγο σταθούμε, θα αναφέρω μόνο αυτά που είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας και όλων των Αγίων μας και που εκπηγάζει μέσα από τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά όχι με τόσες λεπτομέρειες. Να αναφέρω αυτά τα οποία έχουν σχέση με τα λεγόμενα τελώνια. Τους λέγουν οι πατέρες τους πονηρούς φορολόγους των ψυχών μας. Και λέει ότι 23 είναι τα εμπόδια που συναντά η ψυχή κατά την έξοδό της από το σώμα. Και αν μεν είναι η ψυχή, λέει, τακτοποιημένη, έρχονται άγγελοι και γαλινεύει ο άνθρωπος και η έξοδος γίνεται κάπως πιο όμαλα και η πικρία του θανάτου πιο υποφερθεί. Γιατί λέει, βλέπει πράγματα που τον χαροποιούν και μέσα αυτή τη χαρά εξέρχεται η ψυχή. Αν όμως είναι τακτοποίητη και αμετανόητη, πονηροί δαίμονες με ποικίλες μορφές παρουσιάζονται και είναι, λέει, και μόνο η θεωρία τους υπόθεση κολάσσος και τρόμου και φόβου. Τέτοια περιστατικά έχει πάρα πολλά ο Άγιος Αντώνιος. Έχει στον Ευεργετινό ο Άγιος Μακάριος και άλλοι πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και λέει το πρώτο απ' όλα που συναντά μετά την έξοδο, έρχονται δύο άγγελοι. Ο ένας φύλαξ του ανθρώπου που τον παίρνουμε κατά το βάπτισμα και ο άλλος αποσταλμένος από Θεού να παραλάβει την ψυχή. Αλλά αν είναι, λέει, εν αμαρτίες, υπερισχύουν οι δαίμονες οι οποίοι, λέει, διεκδικούν την ψυχή με βάση, λέει, χειρόγραφο που κρατούν στα χέρια τους. Οι άγγελοι λυπούνται, αλλά μη έχοντες, λέει, να παρουσιάσουν έργα αρετής ή μετανοίας κλπ. Αρπάζεται η ψυχή, λέει, και οδηγείται εις όλα στην αιώνιου της χωρισμών από Θεού, όπου, λέει, μένει απαραμύθιτος η ψυχή. Το πρώτο τελώνιο είναι της καταλαλιάς και της κατακρίσεως. Και λέει, ουέ της ανθρώπης που βιάζονται και κάνουν την κατόψιν κρίση και βγάζουν αποφάσεις και στέλνουν άλλους από εδώ και άλλους από εκεί, έργο που ανήκει μόνο και αποκλειστικά στον Δημιουργό του κόσμου και σωτήρα στον Χριστό. Ο ίδιος ο Θεός είπε ότι ο πατήρ ουδέν ακρίνει. Άπασαν την κρίση, δέδωκε το Υιό. Ο Υιός ουδέν ακρίνει. Η μία είναι τη Δευτέρα Παρουσία. Τότε έχουμε την τελική κρίση. Είπε ακόμη ότι έχουμε μια μερική κατάσταση. Προσωρινά οι δίκαιοι παίρνουν μετοχή στην δόξα της Βασιλείας του Θεού και προσωρινά οι αμαρτωλοί παιδεύονται. Μετά την κοινή εξανάσταση και Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε τον πλήρη χωρισμό και την πλήρη τιμωρία και την πλήρη δόξα. Μετά, λέει, από τις καταραλιάς το τελώνιο έχουμε, λέει, τη σύβρεο. Μετά του φθόνου, μετά του ψεύδου, μετά του θυμού και της οργής, μετά της υπερηφανίας, εις αυτό, λέει, το τελώνιο πάρα πολύ καταποντίζονται. Μετά της βλαστημίας, μετά της φλιαρίας, μετά του τόκου και του δόλου, μετά της οκνηρίας και του ύπνου, δεν βαριέσαι, μια ζωή έχουμε, αυτά ποιος τα είδε, ποιος τα άκουσε, τούτο καθεξής. Μετά, λέει, της φιλαργυρίας που ισοδυναμεί με ιδωλατρία, μετά της μέθης, μετά της νησικακίας, μετά της μαγείας και γοητείας, μετά της γαστριμαργίας και πολυφαγίας, και από αυτό το τελώνιο πάρα πολλοί, λέει, πρόχνονται και σ' άλλα πάθη ατιμίας και απολασίας και χάνονται. Μετά τις ειδωλολατρίες και κατόπιν λέγει φοβερόν και να το πει κανείς το αμάρτημα της αρσινοκητίας, το αμαρτήμα.